Երևանում ժամը 4-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր Կիրակի հոկտեմբերի 4-ն է։ Լեռնային Ղարաբաղում մարտերը շարունակվում են, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահի հրամանով այսօր Պաշտպանության բանակը Գյանջա քաղաքում տեղակայված ռազմական օբյեկտների վնասազերծման նպատակով հասցրել է մի քանի հրթիռային հարված։ Այս պահի դրությամբ Արայք Հարությունյանը հանձնարարել է դադարեցնել կրակը քաղաքացիական բնակչության շրջանում անմեղ զոհերից խուսափելու համար։ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում մոտ 2 ժամ առաջ հրապարակված տեսանյութում ասում է, որ այդ կրակը եղել է նախազգուշացում։
Ափսոսում եմ, որ մեր պատմական Գանձակին, Գյանջային, Կիրովաբադին մենք նրանց զինվորական մշտական տեղակայման վայրերին խփել ենք, որովհետև նրանք են պարտադրել։ Ուշքի եկեք, որովհետև շարունակելու ենք այլ քաղաքների, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի ավելի մեծ քաղաքների։ Այդ կրակը եղել է նախազգուշացման կրակ։ Իդեպ հրամայել եմ դադարեցնել որոշ ժամանակ խոշոր քաղաքների վրա հրթիռային եւ հրետանակությունը, ժամանակ տալով հակառակորդին, հեռու պահեք խաղաղ բնակչությունը։ Ուզում եմ հայտարել, որ արդեն այդ հրաման իմ կողմից եղել է դադարեցնել կրակը խոշոր տրամաչափի հրթիռային և հրետանային միջոցներից խոշոր բնակավայրերի ուղղությամբ։ Դուք եք սկսել այս պատերազմը, դուք եք առաջին հերթին խախտել հումանիզմի կանոնները, թիրախավորելով խաղաղ բնակչությունը։ Ժամանակ ունեք, մտածեք, շարունակելու ենք, նշում եմ, մինչև վերջին զինվորը պատրաստ ենք զոհվելու, անհնարին է նման պարագայում հաղթել։
Արցախի նախագահը նշում է, որ Ադրբեջանը մի քանի օր է ռմբակոծում է խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Սմերչով, Պոլոնեզով, տարբեր ամենաժամանակակից հեռահար հրթիռային համակարգերով ամեն վայրկյան Ստեփանակերտի գլխին պտտվում են տարբեր անօթաչու սարքեր։ Ադրբեջանի կողմից քաղաքացիական հիմնական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը ռազմական հանցագործություն է, հայտարարում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը, նշելով մեջբերում. Ադրբեջանական զինված ուժերը Երևանից ծանր հրթիռային և ավիացիոն միջոցներով կանոնավոր ու հատուկ թիրախավորում են Ստեփանակերտի հիմնական քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, հանցավոր նպատակ ունենալով տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներին զրկել կենսագործության նվազագույն պայմաններից։ Մեջբերման ավարտը։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական Բաքվի այսօրվա ընդդումներին, թե Գյանջան հրթիռակոծվել է Հայաստանի տարածքից, ապա Հայաստանը դրանք որակում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կեղծիք։ Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի ուղղությամբ որևիցե հերահար հրետակոծություն կամ հրթիռների օգտագործում դեռևս չի իրականացվել, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի տարածք որևիցե հերահար հրետակոծություն կամ հրթիռների օգտագործում չի իրականացվել դեռևս, եւ եթե Ադրբեջանի զինված ուժերի համար կամ ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար Ստեփանակերտը, Մարտունին, Հադրութը, Մարտակերտը, այլ բնակավայրերը դա թույլատրելի մարտական գործողությունների անցկացման վայր է, մեր պաշտպանական բանակի Արցախի զինված ուժերի արեստավար հմուտ ստորաբաժանումները շատ կտրուկ պատասխանում են և Ադրբեջանի համար սարսափելի հետևանքներ են լինելու։ Սարսափելի։
Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները չեն դադարում արդեն 8-րդ օրը Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ մարտերը շարունակվում են հարավում։ Ժամը 12-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հարավային ուղղությամբ խոցել են Ադրբեջանի 3 ինքնաթիռ, 2 տանկ։
Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ասել է, որ հայկական կողմը գնալու է մինչև հաղթանակ։
Նաև խորհրդանում այս միտքը հնչեց, որ այս անգամ պետք է գնալ մինչև վերջ, հետո չլինեն խոսակցություններ, թե առաջ գնալու հրամաններ չեն եղել։ Մյուս կողմից պան Քոչարյան, դա մարդկային կյանքեր արժե, 18-ից 20 տարեկան երիտասարդներ են զոհվում, ձեր կարծիքով այդ մինչև վերջը որն է, կամ եթե ոչ միջանկյալ ինչ-որ լուծում, որը գոնե կարող է այս անգամ թեկուզ մի քիչ երկարաժամկետ լինել։
Դե գիտեք, 94-ից հետո նման մասշտաբի հարցակում հակառակորդը չէր նախաձեռնել։ Ինքը մենք տեսնում ենք, որ տարիներշանակ ձեռք է բերում մեծականակ սպառազինություն, բավականին թանկ սպառազինություն, բայց կառավարման առումով ուներ խնդիրներ։ Բայց հիմա մենք տեսանք, որ ինքը երկար պատրաստվել է այս լայնածավալ պատերազմին և Թաթրաբեմում հայտնված Թուրքիան իր հրահրող կեցվածքով անդադ դրդում է Ադրբեջանին, որպեսզի ինքը իր սպառազինությունը կիրառի այն ծավալով, որոնց որ բերի այն տպավորության, որ Ադրբեջանի այսօրվա ղեկավարությունը գնում է վաբանք։ Այսինքն ուզում եմ խնդրել ամբողջական ինչ-որ խնդիր տարածաշրջանում, որի ռիսկային մասը այնքան բարձր է, որովհետև ոչ ոք չի կարող կանխատեսել պատերազմի ավարտը, ընթացքը եւ ավարտը, որովհետև լայնածավալ պատերազմի ժամանակ ունենում ես հաջողություններ, անհաջողություններ, բայց վերջում հաղթում է նա, ով տրամաբանված իր ուժերը կարողանում է ճիշտ կառավարել եւ վերջնամասում ինքն է հասնում այն դիրքերին, որոնք ամուր պահելու են այդ հաղթանակը։ 90-ականներին մեր զինված ուժերը, մեր ժողովուրդը դա ոչ միայն ապացուցել է, եւ այսօր էլ եթե վերլուծաբանները նայում են, չեն կարողանում պատկերացնել, ոնց նորանկախ հայոց պետությունը ստեղծեց այդ կանոնավոր միավորը, ինչպիսի կադրային ռեսուրսով ստեղծեց եւ ինչպես կարողացավ այդ ավելի սակավ ուրեմն սպառազինությամբ ժառանգություն ստացած 4 բանակի ժառանգությունը շատ ավելի մեծ էր Ադրբեջանի տարածքում տեղակայված սովետական բանակի, ինքը հաղթեց, որովհետև հայ մարդը մոտիվացված էր, Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցը ինքը մոտիվացված էր, պահում էր իր տունը։ Հիմա պարզապես պարոն Ալիևը եւ իր զորքը կռվում է չմոտիվացված, եւ եթե նկատեցիք, նաեւ երեք Բաքվի փողոցները դատարկ էին, օթակայանը դատարկ էր, փակել էին, որպեսզի ոչ մեկը չլքի Ադրբեջանի տարածքը, եւ զինկոմիսարների դիմաց հավաքված էին մարդիկ մեռելային, այսպես դիմագծով։ Դրա հակառակ պատկերը մենք տեսնում ենք Հայաստանի մեր սահմաններում, ներսում, զինկոմիսարիատների դեմը մոբիլիզացման գործընթացը գնում է ոչ թե պարտադրված, այլ բուրըն ցանկությամբ, իսկ ազգային ժողովը կառավարության կատարած որոշումը, երբ որ լսեց, իսկ դա այն է, որ Հայաստանում առաջին անգամ մտցվեց ռազմական դրություն։ Ռազմական դրություն նշանակում է ֆիքսել, որ մենք գնալու ենք մինչև վերջին հաղթանակի, մինչև հաղթանակ։ Այսինքն պետությունը այդ ռեժիմը, երբ որ հաստատում է, նա ասում է, որ ավելի կարևոր խնդիր այս պահին, քան Արցախի եւ Հայաստանի սահմանների անվտանգության ապահովումը, եւ պետությունը իր բոլոր ռեսուրսները պետք է ուղի դեպի զինված ուժեր, բանակ, իսկ բանակի համար ամեն ինչ նշանակում է մարդկային ռեսուրս, մոբիլիզացիոն ռեսուրս, նյութական ռեսուրս, սպառազինություն, նոր սպառազինություն եւ եղածի պահպանումից սկսած, նաեւ այնպիսի պարտադրանք իրացնել, որ ունենանք շատ ավելի տևական խաղաղ ժամանակահատված։
Պան Քոչյան, այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ առայժմ երկխոսության հրադադար հաստատելու ինչ-որ եզրեր չկան, ինչ-որ բանի շուրջ դա կարող է լինել, եթե վաղը Մոսկվաների նախաձեռնում։ Մենք
առայժմ կարվում ենք, բայց միջազգային հանրությունը նկատում է, արդեն հանդես են գալիս հայտարություններով, տարաբնույթ այն հայտարություններ են, բայց նաև, եթե նկատեցիք, պարոն Էրդողանը, որը տարածաշրջանի անկայունության ամենակարևոր խաղացողն է, ինքը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի պետությունը, ադրբեջանցիները իրենց եղբայրներն են, եւ նրանք պետք է անընդհատ պատերազմեն Հայաստանի դեմ։ Ընդ որում աղաղվելով փաստերը, ստելով, իրենց առաջ ստում էր պարոն Ալիևը, եւ երեք ստեց պարոն Էրդողանը նույնպես, այն է, որ Հայաստանը նախահարցակ է եղել Ադրբեջանի, ուրեմն, տարածքների վրա, երբ որ բոլոր փաստերը կան եւ Հայաստանին բացարձակ Ադրբեջանի նոր տարածքներ գրավելու կամ մեր անվտանգության գոտին ավելացնելու այս պահին խնդիր չկա, բայց եթե անվտանգության գոտուց այն կողմ Ադրբեջանը հետևելով Էրդողանի խրատներին նոր կրակակետերը բացում եւ ուզում է մեզ սպանել, մենք դատապարտված ենք այդ կրակակետերը վերացնել, բնականաբար դրա արդյունքում կլինեն նաեւ անվտանգության գոտու խորության մեծացում, եւ այդտեղ արդեն թող մտածեն, թե ով հրահրեց եւ ինչու այս արդյունքը եղավ, եւ սա բացառիկ հնարավորություն է նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի պետությունների համար վերջնականապես հաստատել խաղաղություն մեր տարածաշրջանում, բայց պետք է նաեւ մեր միջազգային մյուս գործընկերները, տարածաշրջանային խոշոր խաղացողները, Իրանը, Ռուսաստանը, եւ հետաքրքրված մյուս գերտերությունները, որ Թուրքիան այսօր ոչ միայն Կովկասում է ապակայնացնող գործողություններ հրահարում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի համար է ինքը իմադարձել պրոբլեմ։ Եվ ուզենք թե չուզենք, թուրքական պետության ղեկավարի այդ հիվանդոտ նպատակները պետք է ինչ-որ ձև արդեն սկսվի կանխվել։ Գուցե դա հենց կանխման վայրը լինի Կովկասը, եւ այստեղ ես ակնկալիք ունեմ, որ մեր գործընկերները, սկսած Ռուսաստանի Դաշնությունից, վերջացրած համանախագահող երկրների ղեկավարները, պետք է զսպեն, պարդոն, Էրդողանի ախորժակը ամբողջ աշխարհը ապակայունացնելու առումով։
Հայտնի է, որ իշխող խմբակցության, իշխանական խմբակցության օրակարգում երկու տարբերակն էլ կա՝ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում կամ Արցախի ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքում, որին է հակված իշխանությունը եւ անձամբ դուք, պարոն Քոչարյան։
Ես կարծում եմ, որ նախ օրակարգում կան ձեր նախանշած երկու տարբերակն էլ, եւ քննարկումը դեռ կգնա, եւ դա մեր զինանոցի գործիքակազմի կարեւոր էլեմենտներն են, եւ հիմա տեսնենք ռազմական, հա, ռազմիդաշտում դեպքերը ոնց են զարգանում, եւ ասենք մեր աբոյմա ոնց է երին
ծավալը,
մեր զինանոցում եղած այդ հնարավորությունը հիմա է, թե ասենք կեժամ հետո, բայց որ դա կա եւ քննարկման փուլում է, եւ այդտեղ կոնսենսուս կա, թե իշխող խմբակցության, թե նաեւ ընդդիմությունը ներկայացնող մեր գործընկերների կողմից, եւ ասեմ, որ այս քննարկումները ռազմական դրություն մտցնելու եւ հետագա մեր քայլերի քաղաքական որոշումների, դա ոչ միայն միասնական էր, դա ազնիվ էր եւ անկեղծ էր, եւ այսօր էլ մենք ունենք ներքին շատ մեծ ըմբռնում կոնսենսուս մեր երկրի անվտանգության խնդիրները միասնաբար լուծելու եւ հաղթանակը միասին կերտելու, որովհետեւ նմանատիպ լայնածավալ պատերազմի ժամանակ, երբ որ թնդանոթները գրակում են, մուսաները մի պահ գնում են մի կողմ, քաղաքական շարժումները պետք է գնան մի կողմ, եւ ամեն ինչ պետք է ծառայեսվի մեր երկրի անվտանգությանը, որովհետեւ ուզենք թե չուզենք, առաջնագծում այսօր մարտական հերթափոխում կանգնած են մեր երեխաները, նրանց փոխարինելու են նրանց հայրերը, եւ այդպես շարունակ, եւ բոլորս այստեղ այլևս չկա խուսափելու որևէ հնարավորություն, չկա խուսափելու խնդիր, որովհետեւ այս պատերազմը արդեն այս վերաբերվում է մեր երկրի ապագային, եւ մեր երկրի ապագան կախված է, թե մենք այսօր կհեռացնենք պատերազմի վտանգը, շատ հեռու կտանենք, ոնց որ 94-ից հետո վերջին հաշվով անվտանգության գոտին պատերազմի կրակակետերը հեռացրել էր Ստեփանակերտից եւ Հայաստանի սահմաններից, իսկ դա տևել էր տարիներ, այդ տարիները նաեւ այդ հեռավորությունները ձևավորվել էին մեր ընկերների, մեր հայրենակիցների արյան գնով, դրանք սովորական բարեր չեն, երրաբլուրը հենց դրա վառ ապացույցն է, եւ Արցախում նույն բանը, այդ ամենը, եւ այսօր մինչեւ այս հարցակումը բոլորը մեծ սիրով են գնում Արցախ, գոնե հանգստանալու այդ ներդաշնակ ոչ միայն բնությունը, այլ նաեւ մարդկանց այդ հանդարտ Հայաստանի ու Արցախի մեջ, ոնց որ ձևավորվել էր այնպիսի հաղորդակի ծանոթ, որ այդ անոթի մեջ նախկինում հոսացող արյունը դուրս էր եկել, եւ մնացել էր միայն զուլալ, մի պարս համակարգ, միասնական մի համակարգ, որը թշնամին չթողեց, որպեսզի ինքը ապրի իր կյանքով, ինքը հիմա չունենալով այդտեղ, հա, որևէ իրավական նպատակ կամ հնարավորություն, որտեղ այդ հողի վրա ապրում են մեր հայրենակիցները, եւ որևէ պրոբլեմ չկա, բայց իրենք չեն համակերպվում այն մտքի հետ, որ դարեր շարունակ այդ հողի վրա ապրել են մեր տեսակը, եւ հիմա Թուրքիան մտնելով տարածաշրջան իր կայսրապաշտական նպատակներով, այնուամենայնիվ օգտագործում է Ադրբեջանին որպես գործիք, նաև շատ ապակայունացնող գործիք, որը մենք հաղթահարելու ենք միասնաբար, հաղթահարել ենք նախկինում, ինչպես ասում էր Վազգեն Սարգսյանը, սա նույն թշնամին է, որին մենք հաղթել ենք, կարող է ունենալ ինչ-որ ժամանակավոր այսպես դիրքային անհաջողություններ, բայց քանի որ լայնածավալ պատերազմ է, մենք գիտենք, թե ինչպես հաղթենք հիմա, իսկ հաղթանակը կլինում է միասնաբար։ Մենք միասնականության դրսևորումը արդեն ամենօրենք ցույց տալիս։ Հակառակ կողմը առայժմ ունի մեծ քանակի սպառազինություն, իսկ դա նշանակում է ունեցել է նաև դա ձեռք բերելու հնարավորություն, ֆինանսական միջոցներ, այդ միջոցները դրել է, ձեռք է բերել, բայց եթե մարդը ինքը չունի այդ մոտիվը այդ տարածքը ինչին է պետք, եւ վերջնաշով եթե ինքը ուզում է մեզ սպանել, մենք էլ որպեսզի կարողանանք ապրել, պետք է իրեն սպանենք։ Հիմա վերջում այս սպանությունները, որը պատերազմի ձևաչափով է տեղ ունենում, պետք է ինչ-որ ձև կանգնի։ Նույն Ադրբեջանի մայրերը վերջին հաշվով պետք է անընդհատ իրեն զավակներին հողին հանձնելուց մտածեն, իմ զավակը Արցախում ինչ էր անում, ինչի էր գնում հային սպանելու, եւ ինքը ինչի դիակ դարձավ, նպատակը հստակ չի։ Միայն ասել, որ սա մեր հողերն են, հողերն են, բայց այդ հողի վրա ապրում են հիմա հայերը եւ ապրել են դարերով, հիմա իրենք պարզապես դառնում են աննպատակ մարդասպաններ, մենք էլ այդ դեպքում ապրելու համար դատապարտված ենք սպանենք իրենց, իսկ խաղաղությունից ավելի լավ բան գոյություն չունի։
Պարոն Քոչյան, ելես ճանաչմանը վերադառնալով, նաև ձեր ասածի համատեքստում, բա էլ ինչ ենք սպասում, որ վերջապես Երևանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, հիմա նորից պիտի ասենք, այ միջազգային հանրությունը չի ընկալի։
Կարո՞ղ ենք սպասենք մի քանի օր։ Միշտ այդ հարցը բարձացել օրակարգ, ինչ էլ է, նայած ինչ իրողություններ են հաստատվել։ Հիմա նման սրացումների պարագայում, որպեսզի Հայաստանը ամբողջ ծավալով կարողանա իր անվտանգության որպես երաշխավորը իրացնի իր խնդիրները, բնականաբար այդ խնդիրը, եթե այդքան սուր դրվեց, ճանաչելը դառնում է օրհասական։ Այդ խնդիրը չեմ տեսնում, բայց մի քանի օր սպասելը դա չի խանգարում գործին, որովհետև եթե այսօր ճանաչենք կամ վաղը չմիսօրը, կապված է թե մենք ինչ ռազմաքաղական իրողություններ կֆիքսենք այսօրվա կամ երկու օր հետո։ Որովհետև այսօր, երբ որ նայում ենք դեպքերի զարգացումը, հակառակորդը առաջի օրը ինչ ծավալի հարցակում էր արել, հետագայում մենք ինչպես դիմակայեցինք, ինչպես ուրեմն մաշվեց նրա հնարավորությունները, ինչպիսի կորուստներ ունեցավ հակառակորդը, մարդկային դեր մի կողմ, այն գումարները, որ դրել էին այդ սպառազինությունը ձեռք բերելու համար, մի հատ նայեք մենակ տանկերի քանակը։ Հասկանում եք, դրանք բոլորը հսկայական միջոցներ են, եւ տարիներ շարունակ պարոն Ալիևի գլուխ գովալու ամենա կարևոր ձեռքբերումներ, որ նայեք ինչքան զենք զինամթերք եմ առել։ Հիմա զենք զինամթերքը անթատ ամեն օր ինքը կորցնում է եւ ամեն օր ավելացնում է կորուստի ծավալը, որովհետեւ քանի որ իր նախանշած հաջողությունը դեռ տեսանելի չի, շոշափելի չի, վերջում պետքա ոնց որ հուլիսից հետո Մամեդյարովին հերոսես գործից մի օր գալու է այն պահը, երբ որ ինքը զինված ուժերի ղեկավարներին կանչելու, ասի, բա ես ինչ էի ասում, որ 2-3 օրում դի գրավեք սա Ղարաբաղը։ Դա չի երևում, չէ, եթե խնդ այս ծավալով ռազմական գործողությունները սպլանավորում, ուրեմն նպատակը Ղարաբաղը գրավելն էր, բայց հնարավոր անվտանգության գոտու նույնիսկ տիրույթը չեն կարողացել հաղթահարել։ Դա նշանակում է, որ 1-2-3 օր ստգնալու է ռեսուրսի կռիվ։ Բայց այդ ռեսուրսի մեջ ամենակարևորը մարդկային ռեսուրսն է, մենք ունենք, իրենք չունեն։ Մենք ունենք, որովհետև այսօր մեր զինկոմիսարիատների դեմը մարդիկ հերթ են կանգնած անկախ տարիքային խմբից, այլևս չկան ջոկատային տրամադրությունները։ Իհարկե նախկին, հա, մեր հաղթանակները կերտած շատ հայորդիներ ուզում են ունենալով արդեն մեծ տարիքային խմբի մեջ լինելով, իրենք ուզում են մասնակցեն մեր զավակների կողքի, իրենք ուզում են որպեսի մարտական գործողությունների մասնակցեն, բայց դրանից զատ նաև այսօր ամենակարևոր ռեսուրսը, որը տարիներ շարունակ մասնակից է եղել կամավորական սկզբունքներով Արցախի ինքնապաշտպանությանը, առաջնագծում այդ ռեսուրսը բավական երիտասարդ, հիմա ինքը կամավոր ներգրավվում է նաև այսօրվա մեր վաղվա հաղթանակների կերտման համար։ Այնպես որ այստեղ ամենակարևոր գործոնը ունենք մենք։ Իրենք դեռ ունեն հավելյալ սպառազինություն, որը պետք է շարունակաբար կիրառի, իսկ մենք խփելու ենք դրանց, եւ ամենամեծ կարևոր գործոնը դա մարդկային ռեսուրսն է, որը նվիրված ուզում է, որպեսզի իր երկիրը լինի անվտանգ։ Դրա համար էլ խոսքը գնում է վերջնական հաղթանակի մասին։ Հիմա եթե ինքը ամբողջ ծավալով ուզում է մեզ ոչնչացնել, մենք էլ ամբողջ ծավալով ապրելու համար պետք է իր տեխնիկան ոչնչացնելով, ուրեմն խաղության հեռանկարը մոտեցնենք մեզ։
Երևանի հիվանդանոցում նաև պստիկ արցախցիներ են ծնվում, Գանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Շատերն են ծնվել ու վերադառնալու են Արցախ, Արցախը գոյատևելու է։
Անահիտ Կարապետյան, Արցախի նոր քաղաքացին է, 9-րդը, որ պատերազմական օրերին ծնվում է Երևանի ծնդատանը։
Մեր 3-րդը Հակոբ Ասպրամ Անահիտ։
Փոքրիկի մայրը Մարինա Վարդանյանը Արցախի Հանրապետական հիվանդանոցում սրտաբան է։ Պատերազմը սկսվեց երեխաների Հակոբի եւ Ասպրամի հետ հասավ Երևան։ Երեքով Երևան են եկել, 4-ով Արցախ կվերադառնան։ Հայրիկը Ստեփանակերտում է։
Աստված առաջ ամեն ինչ պիտի լավ լինի։
Այստեղ արցախցի հղիների ընդունել են պատերազմի առաջին օրվանից։ Արդեն ծնունդներ ունեն Ստեփանակերտից, Հադրութից, Մատաղիսից, Ասկերանից։ Թվարկում է արցախցի նորածիների ծնունդ ընդունած մանկաբարձ գինեկոլոգ, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանը։
Նորածինների վիճակը բոլորին լավ է։ Արցախից եկած հղին լինի դա 5 ամսեկան, թե 6 ամսեկան, թե արդեն 9 ամսեկան նախածնդաբերական վիճակ, վերցնում ենք ուրեմն հաշվառման, արվում է ամեն ինչ իրանց համար։
Հրետակոցվող ու հրթիրակոցվող Արցախից Հայաստան տեղափոխված մայրիկների ճանապարհը հեշտ չի եղել։ Ստրեսային վիճակում են, բայց առողջական խնդիրներ չունեն։ Անփորձանք ծնդաբերել են, փոքրերն էլ, մայրերն էլ լավ են։
Իրանք բոլորն էլ նորմալ ծնդաբերել են, երեխաները լավ վիճակում են գտնվում, մենք հաղթելու ենք և այդ հաղթանակը տեսնելու ենք։ Արցախցին կինը պետք է իր ծննդատանը ծննդաբերի և այդ ամեն ինչը մենք տեսնելու ենք։
Երկուօրական Արտյոմի լուսանկարը Մատաղիսի դիրք էր, հայրիկին դեռ չի հասել, բայց մայրը Նարինեն ասում է, կարճ հեռախոսազրույցով հասցրել է հայրիկի մտահոգությունը պարատել։
Որ միշտ գնում էինք ուզի, երեխու քիթը այնքան մեծ էր երևում, առաջինը էր հարցնում, քիթը մեծ է։
Նարինեն ու ամուսինը ծնունդով լորեցի են, ամուսինը զինվորական է, Մատաղիսում են ապրում, պատմում է սեպտեմբերի 27-ին Լուսադեմին հենց իրենց շենքի վրա անկած արկերից է արթնացել ու տնից դուրս նետվել սարսափած։
Պտենց գիշերանոցով հղի առանց կոշիկ ես էլ իջել եմ պադվալ։
Երբ կրակը դադարել է, շենքում ապրող զինվորականները կանանց ու երեխաներին ճանապարել են Հայաստան ու շտապել առաջնագից։
Եկա ցավերուն էի, ահա որ գնացին, ստուգեցին, նորմալ էր երեխո հետ կապված ստրեսից էր։ Անցավ մի քանի օր ու ծնվեց երեխան արդեն։ Ինքը շատ շարժուն, ակտիվ աղջիկա։
Ժիր գեղեցկուհին ասկերանցի Թամարն է, ժամանակից երկու շաբաթ էլ շուտ է ծնվել։ Անունը որոշել է 14-ամյա եղբայրը, տատիկի անունն է, մայրն ասում է ընտրությունը պատահական չէ։
Կիսուրս խաղաղության աղավնի էր, բարիս բունի իմաստով։
Երևան են եկել պատերազմի առաջին օրը, կրակի տակ մնալով հոգս կդառնայինք մեր տղամարդկանց համար։ Նեղ սրտում է Անահիտ Պետրոսյանն ու սփոփվում, կապը լավ է, դստեր ծնվելու լուրն էլ, լուսանկարն էլ հայրիկին նույն օրն են հասել։
Ամեն օր առավոտը զանգում են, իրանք են զանգում, մենք ենք զանգում, հարցնում ենք դրությունը ոնց է, իրենք ասում են՝ դուք տեղ լավ կացեք, մեր տեղը շատ լավ է։
Թամարն այս սենյակում միակ ասկերանցին չէ, մի քանի ժամվա տարբերությամբ ծնվել է Մանեն, որը քաշով էլ, հասակով էլ իր նոր հայրենակիցներին գերազանցում է։
Չէ, շատ ինք խելոք եղել է, հենց սկզբից մինչև հիմա էլ այսպես խելոք է, ուտում իր համար, քնում է։
Մանեի մասին ասկերանում հայրիկն ամենառավոտ տեղեկանում է, հանդիպումը մեր տանը կլինի և շուտով կլինի, հույս ունի Գայան են, չի մոռանում, թե ինչպես հեռացան տնից որդու ու դստեր հետ։
Ապելի չոր սկսեց տարան մեծ պատվանները, հենց արդեն պետք ած ընտաբերեի, չգիտեի կիչ ադեք։
Առավոտ 7-ից կեսեր, հենց այդ մեր տան վերևը բեսպելոտնիկ էին խփում, այդ ուժեղ ձայնից դուրս վեր թռա, վազեց երեխեքի սենյակը, որ հանեմ երեխեքին, մեր տատիկը, տանը տատիկ ունենք, ասեց մի վախեցեք, բեսպելոտնիկ են խփել, մի խառնվեք իրար։
Գայանեն ու Անահիտը ծնդատանը չեն ծանոթացել, միասին ապաստարանում են եղել ու միասին էլ ճանապարհ ընկել, սկզբում մռայլության ու անորոշության մեջ, բայց Արցախ-Հայաստան ճանապարհին արդեն գոտ է պնդված, ասում են մեքենաների հոսքը դեպի հրետակոցվող Արցախ հուսադրող էր։
Հայաստանի սաղ տղամարդիկ գնում էին Արցախ, շատ ոգևորիչ էր, ոգևորող էր, իմ ցանկությունը շատ շուտ խաղաղություն լինի, մենք էլ գնանք մեր տուն երեխեքիս հետ։ Շատ
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասիսում ժամանակավոր հյուրընկալվել է մի քանի ընտանիք Ղարաբաղից, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Մասիսի այս տունն արդեն 6 օր է չափազանց աղմկոտ է, այստեղ 11 երեխա և 5 մեծահասակ է ապրում, եկել են Ստեփանակերտից և Արցախի երկու գյուղերից, ֆիզիկապես այստեղ են, սրտով ու մտքով իրենց տներում, այնտեղ մնացած հարազատների հետ։
Ես էլ չէի ուզում գայի, ուղակի ուղարկեցին,
մաման պապան որոշեցին մնալ, գալու մասին հոսք չկա,
հա, դե իրանք, չգիտեմ, չէ, գանդե եղբայրս, որ դիրքերում, չեն կարա իրան թողնեն են տեղ ու գալ։
Մերիին ծնողներն են ստիպել Արցախից Հայաստան գալ։ Մասիսի այս տան ժամանակավոր մյուս բնակիչները երեխաներ ունեցող մայրիկներ են։ Բոլորն ասում են, եկել են երեխաների համար։ Ամուսիններին ու եղբայրներին ռազմաճակատ են ուղարկել, ծնողներին թողել տանը։
90-ականներին ընդհանրապես մենք 3 երեխա ոչ միտեղ չեն գնացել, Ստեփանակերտում էինք, հա, իմ ծնողներն էլ ընտեղ էին, բաբշե չենք էլ մտածել, որ ինչ-որ միտեղ գնանք։ Ուղղակի հիմա իմ երեխան շատ վատ է տանում էս ամեն ինչը, մի գուցե ինք մնա ես հետ գնամ, մի ձև ավելի այնտեղ մի քիչ ավելի օգուտ կլինի ինձնից։
Ռոզանն ասում է, Մասիսում ավելի անվտանգ է, բայց Արցախից հեռու էլ հոգեբանորեն է բարդ։ Քունը կորցրած ամբողջ օրը լուրեր են կարդում։ Բարեբախտաբար տանն ապաստանած 11 երեխաները ժամանակ առ ժամանակ ստիպում են կտրվել լուրերից։
Այնքան շատ են, այնքան չարաճճի են, որ ավելի շուտ ինքն են մեր առօրյան կազմակերպում, քան մենք իրենց, չէ, հազիվ հասցում ենք այդքանի համար եթե թափել ես իմ սենց։
Պորտման, ռեզին, բրասլետ եւ ականջի ուղեր։
Սոֆյան վերջին նվերներն է ցույց տալիս, հետո պատմում երաժիշտ հայրիկի մասին, որ պատերազմ է գնացել։ Ասում է, հայրիկն այնքան ուժեղ է, որ անգամ կարողանում է իրեն ուսերին նստեցնել։
Ուժեղ է։ Հայրիկի ուղին այդքան ուժալի։
Ես նստացնում այրա ուսերին։
Այո։
Սոֆիայի հայրիկը կամավոր պաշտպանության բանակին միանալուց առաջ կնոջն է վստահել 3 աղջիկներին, նրանցից ամենամեծը 5 տարեկան է, ամենափոքրը ընդամենը 2 ամսական։
Մեզ պաշտպանի։
Մարիա, սիկա։
Ինչ տո։
Մարիա։ 11 տարեկան Աննայի հայրիկն էլ զինվորական չէ, Վարսավիր է, շատ համագյուղացիների պես, սակայն գնացել է սահմանները պաշտպանելու։
Եկա ու ասաց, որ գնում եմ պոստ։
Տատիկ, պապիկ ունես։
Այո։
Տանն են մնացել։
Հա։
Բայց ինչի՞ չեք անցել։
Որովհետև նա ասաց, որ իմ տղան պոստում կանգնած է, ես չեմ կարող թողել եւ գալ։ Իմ խես թողլանչում ever ես թողլանչում խեսիկամ։ Այլ չեմ թողում իմ խեսիկամ։
Կարմիր շուկագյուղից այստեղ է եկել նաև 11 տարեկան Մյուս Աննան։ Նրա հայրիկը նախկին զինվորական է, այժմ նորից սահմանին է։ Ինքն էլ Մասիսում սեփական հեռախոսով է լուրերին հետևում։
Օրինակ ինչ պայքարով կարծացել։
Այսօր է 55 զոհն եմ կարդացել։ Անուններն եմ կարդացել։
Ինչ ես կարծում։
Չգիտեմ։ Վախեցել եմ ծանոթ մարդ լինի։
Աննան Երևան քրոջ հետ է եկել, իսկ ավակ քույրն ու մայրիկը տանն են Կարմիր շուկայում։ Մեծ եղբայրը Մոսկվայից այսօր է վերադառնում Հայաստան։
Գալիս է բաղի։ Ինչի՞ է գալիս։
Մնա։
Որ մնա ձեզ հետ։
Մնա եւ գնան։ Չէ, պոստեր։
Քանի տարեկան է։
24։
Մասիսի այս տան ժամանակավոր բնակիչներից ամենաչարաճճին 3 տարեկան Մարիան է, որ մեր նկարահանման ողջ ընթացքում վազեց պատշգամբից տուն ու հակառակը։ Մեզ հետ խոսել չցանկացավ, փոխարենը օգնում է ներս տանել բարեգործական հիմնադրամներից մեկի ուղարկած սնունդը, որը բերած մարդիկ անգամ չցանկացան հայտնվել տեսախցիկի առջև։ Ռուզանի խոսքով ոչնչի կարիք առայժմ չունեն, սակայն երեխաներին քաղցրավենիք բերող հյուրերին սիրով ընդունում են, ասում է, կոնֆետներից կարևոր հոգատարությունն է։
Շատ դժվար էր այն վաղ, հիմա շատ ավելի հեշտ է։ Այն վաղ սկարսով, այն վաղ կարվախ, մենք այդ պատվալներում էինք ու ընդհանրապես ես ոչ մի օգնություն չեմ տեսել այն ժամանակ, ես 10 տարեկան էի այն վաղ ու մենակ հիշում եմ այդ ռմբակոծությունը ի վсё, ուրիշ հիշողություն, իսկ այս երեխեքի մոտ հիշողություն կլինի, որ իրենց օգնել են, իրենց խաղալիք են բերել, քաղցրբաներ են բերել, դրա համար էլ շատ կարևոր է։
Ռուզանի կյանքում Արցախի սահմանին հենց հիմա ընթացող պատերազմը երրորդն է։ Հույս ունի, որ Արցախի երեխաների համար սա վերջինը կլինի։
Չգիտեմ, մարդիկ ասում են, որ մարդ ամեն ինչի սովորում է, բայց դրա սովորել անհնարին է։ 3 անգամ կրկնվի, մենակ որ այս փոքրիկները ով հենց չի հասկացել այդ ինչա, որ չհասկանան տենց էլ։ Լա 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 լ
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատությունն էր, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն էր, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։